prav lep pozdrav v Ljubljanski studio, pa seveda vse slovenske domove. Gospa Jožica, mi smo se ustavili v vašem skladišču, kot sva že povedali. Na zunaj stavba res zgleda bolj kot ne skladišče, ampak mene je ta toplina, ko vstopiš noter, prevzela in je čisto drugače kot skladišče. In tudi tisti, ki potrebuje pomoč, vemo, da potrebuje tudi sočutje in pričakajo ga prijazni in lepi prostori. Kako pravzaprav poteka ta proces?
Ja, ko ste že rekli skladišče. Skladišče je tam, kjer je nekaj, kar ljudi čaka, vendar skladišče je tudi prostor, kjer se mi pogovorimo z ljudmi, čisto za zaprtimi vrati, diskretno, kajti svojih stisk ljudje ne marajo izpostavljati pred drugimi. Tako da pri nas pridijo, če gremo po postopku, ljudje na hodnik. Tam je odgovorna gospa, naša gospa, ki jih sprejme, zadolžena, da vodi vse evidence, kot sem že prej rekla, mape ljudi. Tudi pri nas ni vrst, mi imamo kartončke, kjer ljudi naročamo. Maksimalno na vsako dežurstvo 20-30 družin, kajti drugače bi bilo nevzdržno, pa tudi ne bi bilo pošteno do ljudi v stiski. No, potem, ko se tam pač pogovorijo in dajo vse dokumente, ki so potrebni, da sicer v našem okolju se več ali manj vsi poznamo, tako da so ti ljudje že nekako, vemo, koga je treba vprašati po tistih večnih potrdilih, vendar ljudje prinesejo. In od tam potem gre on v dejansko v skladišče, kjer je zopet nova ekipa sodelavk, kateremu se pripravi paket hrane. Paketi se pripravljajo individualno, niso naprej napravljeni. Človeka vprašajo, kakšna njegova družina, že tam piše za število družinskih članov. Potem pa nekateri marijo ene stvari, nekateri druge. Mi se bojimo, da bi hrana končala v kontejnerju. Zato res damo in prisluhnemo tistemu, ki želi neke stvari več, druge stvari manj. Med tem časom, ko pripravijo naše gospe paket, imajo pa možnost, da grejo še v tri prostore. V enem prostoru so otroška oblačila in pač stvari, ki so potrebne za otroke, od vozičko in tako naprej. Potem je prostor, kjer so čevli, tam si lahko tudi pomirijo, pogledajo se in tako naprej. In potem je pa še skladišče za odrasle. Tam je tudi ogledalo smo namestili, kajti vemo, da človek, ki nekaj dobi, rad dobi tako, da mu je prav in da mu je všeč in da bo nosil. Imamo pa še prostore, kjer spravimo vse, kar najprej pride, da se potem presortira, in veliko učilnico, kjer se na eni strani dogovarjamo, izobražujemo, tudi molimo vse, kar je za sodelovca, kar je tas potrebno.
Koliko vas je aktivnih v tem trenutku prostovoljcev?
V tem trenutku je na področju Vipavske dekanije, moram se pohvaliti, prav v vseh župnijah je župnijska Karitas. In je 250 stalnih prostovoljcev, vsaj še enkrat toliko, kajti na Vipavskem se dogajajo tudi drugi projekti in programi. In vsi tisti ljudje, ki se vključijo občasno v določen projekt, jih imenujemo občasne prostovoljce, so pa zelo dragoceni.
No, ko sva pri projektih, tudi na Sinjem vrhu je potekal lep, uspešen, zdaj že tradicionalen projekt. Umetniki se odzovejo iz leta v leto. Razstava je že tu na Zemonu, bo slovesno, nam poveste več o tem.
Ja, Sinji vrh spada v Vipavsko dekanijo, to se pravi, da kraljuje nad nami vsemi, tudi naš ravnatelj je župnik v tisti župniji, tako da res delamo z roko v roki. Vsi ti ljudje, ki tam pomagajo, strokovni sodelavci, so več ali manj iz tega področja in pa tudi širše Slovenije, mi ne poznamo meja, res ne. In tam dela nastajajo. Potem pa dejansko pripeljemo v ta naš center Karitas, skladišče, kot smo rekli, in od tam jih razvažamo pa na posamezne galerije in razstavišča, kjer so razstava. Na Zemonu bo v novembru otvoritev, potem pa gremo dalje, kot veste, že zmeraj Trst, Ljubljana, Gorica, Maribor in tako naprej.
Krasno, gospa Jožica, hvala, ker toliko naredite za uboge ljudi. Jaz vam želim veliko zdravja, blagoslova, sicer za malce nazaj, tudi vse najboljše in res bodite še naprej tudi luč v tej Vipavski dolini, ker vas ljudje potrebujejo.
Hvala vam in naj ob koncu rečem, te dobre želje naj veljajo tudi vsem sodelavcem Karitas v naši škofiji, kajti prav danes imamo 22-letnico delovanja.
Čestitke.
Hvala.